stopinja, Jezusa Chrystusa, z Franciszką in claro chodzi, chodzi, neustawnie se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, želim vam mir in dobro tudi z našim sogovornikom. Z mano je frančiškan, pater Niko Žvokl, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi z moje strani vsem poslušalkam in poslušalcem.
No, tole je zadnji misijonski pogovor v letošnjem radijskem misijonu in upava, da bova potegnila neko misel vseh pogovorov in seveda skušala vse spodbuditi, da bi delali dobro, dokler imamo še čas. In kot ste rekli, pater Niko, bi za vodilo vzela besede svetega Frančiška: bratje, začnimo služiti Gospodu Bogu, zakaj do zdaj smo storili malo ali nič koristnega.
Ja, jaz mislim, da te Frančiškove besede lepo nadaljujejo moto današnjega dne: dokler imamo čas, delajmo dobro. Namreč Frančišek ob vsem svojem izkustvu, svojem doživetju Kristusa, vsem svojem oznanjevanju, življenjskih preizkušnjah, da potem reče na koncu: bratje, začnimo služiti Gospodu. Zdaj, do zdaj nismo naredili skoraj nič dobrega. Ta beseda se mi zdi je za nas vse Frančiškove redove tako vezujoča. Ker včasih imamo v sebi eno mišljenje, da smo naredili že vse. Ti uspe v tvojem delu, bom rekel, nekaj lepega, ljudje so zadovoljni in potem kar nekrat postaneš prevzeten. Češ, poglej, kaj Gospod lahko po meni ali po drugih ljudeh dela. Frančišek nas pa s to besedo postavlja na realna tla. Enako je za vsakega kristjana. Najslabši kristjan se mi zdi je tisti človek, ki bi rekel: ne morem biti boljši, ne morem narediti več. To je tisto, o čimer tudi razmišljamo ali pa okarakteriziramo nov greh, greh opustitve. Na tega tako malo mislimo ljudje. In za nas, za naše življenje, za to karizmo svetega Frančiška, ki je karizma evangelija, se ni to nič drugega kot živet Kristusa, je ogromna obveza. In jaz sem prepričan, da v teh dneh radijskega misijona so naše sestre, naši bratje poskušali pričati prav o tem, da evangelij ni dokončen, ampak se uresničuje z zvestobo in z lepoto življenja vsakega izmed nas.
Pater Niko, ker je tole zadnji pogovor v tem misijonu, je prav, da se ozreva tudi malce v prihodnost, ki je pred nami. Zdaj so napovedi za prihodnost tako črnoglede, ves čas ali pa samo se govori o recesiji, ampak najbrž je tudi v tem priložnost za nas kristjane, da postanemo boljši.
Ja, jaz sem prepričan, da je priložnost, to je prav gotovo, pa velika odgovornost. To pa mogoče še več. Me je zelo motilo pred novim letom, sem poslušal en intervju z odgovornimi ljudmi v naši državi, ki so poudarjali to, da je situacija veliko hujša, kot si sploh mi lahko predstavljamo. Zelo slaba popotnica, pa ne bo še tako hudo, ne vem, kdo od staršev bi svojemu otroku že vnaprej govoril, kaj hudega ga čaka. Namesto, da bi pokazali rešitev, in jaz sem potem ob vseh mogočih voščilih SMS-ih, ki jih takrat prejmeš in so zvončki in trobentice, bi rekel, sem napisal, da zdaj je trenutek, ko lahko vložite v najbolj sigurno borzno hišo, in to je Božja borza. In povem, da sem imel toliko klicev odziv nazaj, kaj sem s tem mislil, kaj, da stvari, ki so minljive, na nje se upret, njih se uklent, je tako kratkega daha, da so, bom rekel, stvari, ki so večnostne, kot je ljubezen, dobrota, pravičnost, poštenost, in v to ne bi ljudje vlagali. In mislim, da bo ne samo človek, ampak človeštvo, da je v tem trenutku največji preizkušnji. Zdaj, meni nikdar ni bilo logično protesti, mirovni protesti, potem pa razbijaške akcije, da je nekdo tam ranjen, da je nekdo ubit, da je požgano, da je uničena imovina. To mi nikdar ni bilo jasno. Se mi zdi, da je treba izhajati čisto nekje druge. Ljudje se moramo v sebi spremeniti in mi je všeč, ker danes poslušamo tudi že v javnosti, tudi v medijih, da človek se mora vrniti ali pa narediti korak nazaj. Danes se govori veliko o solidarnosti, veliko se govori o odgovornosti in mislim, ali pa sprejemanju različnosti, ali pa, bom rekel, tudi nespregledanju ubogih, popolnoma enako kot pred 800 leti, ko je prešel, bom rekel, ta družbeni red, iz feudalizma je prehajal v eno novo družbo, kjer so se počasi dvigovali meščani, in nastal je med ljudmi razkorak. Na drugi strani pa grozna beda. Ljudi, ki so bili izkoriščani. Aj danes kaj novega. Svet se, bom rekel, postavlja približno tako kot takrat. Takrat je dal odgovor Frančišek. S čim? Z evangelijem. In danes filozofi, modreci se lahko zmišljujejo vse mogoče stvari, prepričan pa sem sam osebno, da odgovor tudi na izzive tega časa lahko najdemo v evangeliju, v Kristusu. Zdaj pa samo to, kristjani, tukaj ne, da si bomo lastili nek elitizem, češ, mi smo tisti, ki lahko rešimo, ker pred Bogom smo pa tako vsi nič.
Vsi smo torej poklicani k temu, da smo dejavni kristjani v tem času, mogoče še bolj vsak dan gledamo poročila, koliko ljudi ostaja brez dela, ljudem se vzame ne samo delo, ne samo tisto, s čimer živijo, ampak tudi dostojanstvo. In verjetno smo kristjani v tem času potem še bolj poklicani k dejavnosti.
Ja, s tem se strinjam, ampak kaj je človeško dostojanstvo in kako ga lahko razumem, če ga jaz nimam? Če jaz tega, kar sem, kar imam, kar živim, ne spoštujem. Da se čutim ogroženega, da razmišljam, kdo vse je moj nasprotnik, kdo me ogroža, tako ali drugače, ker danes veliko krat slišimo toliko slabih besed od cerkvi in vse mogoče stvari. To mene ne more zadevati, zadene me lahko samo toliko, da rečem, jaz sem v tej cerkvi. Kaj pa, če je podoba mene samega taka, da je lahko odziv tak? Sicer nas pa v tem Frančišek krasno uči. Bratje, sprejemajte karkoli. Ko so kamnali brata, je drug brat stopil pred njega in ga je zaščitil, da bi on prijel te kamne. Mislim, da tukaj včasih iz ene take, lahko rečem tudi prevzetnosti, poskušamo delati en red, ampak drugega reda tukaj ni, kot je ponižnost. Sprejet človeka, iskati, Kje lahko pridemo do te ponižnosti, samo na kolenih. In potem to ne pomeni, da jaz ne spoštujem sebe, bom rekel svoje duhovnosti, svojega odnosa do Kristusa, prav nasprotno. In ni treba, da bi zdaj hodil krog in to prodajal kot dobro reklamo, ampak sem navzoč posod, kjer je navzoče življenje. Sem navzoč med ubogimi, sem navzoč med bogatimi, sem navzoč tam, kjer je potrebna solidarnost, ampak vedno kot tisti, ki se zaveda, da vse prejemamo od Boga. In to je naša velika odgovornost.
Ponižnost sedaj ni ravno v modi, ne, da bi jo živeli. Ponižnost je ena od vaših obljub. Kako naj jo živimo, poleg tega, kar ste že povedali, tudi vsi ostali?
Seveda ni enostavno. Ampak najbolj ni enostavno zaradi tega, ker si predstavljamo ponižnost, to, da moraš za vsako ceno skloniti hrbet in da lahko drugi na tebi cepijo drva. Taka ponižnost bi bila iskrivljena. Ponižnost je v preprostosti srca. Takrat pa jaz lahko sprejemam vsako najmanjšo stvar. Naj se bo to v stvarstvu, to ne vem zdaj, kater duhovni pisatelj, ampak je zapisal, ko se človek ne bo mogel več čuditi majhnim stvarem, pomeni, da umira. Lahko v drobnih srečanjih, na to pozabljamo. Drobna srečanja, dotiki, prijaznost. Cimo tukaj mi ravno na misel hod tista svetopisensko srečanje žene, ki je zbolela za krvotokom in potem v množici pride do Kristusa in v prepričanju, če se ga bom samo dotaknila, bom zdrava. Si predstavljajo to, kakšna vera, ali pa po drugi strani želja, ne po dobrem življenju. In Kristus se obrne pa pravi, kdo se me je dotaknil. Poglej, množica okrog tebe. Ne, samo eden se je dotaknil. Tega nam danes mogoče manjka. Delamo ljudje prevelike korake. Mi smo zaslepljeni mogoče znanostjo, z uspehi človekovega razuma, pozabljamo pa, da vse dejansko, vsi smo v rokah vsemogočnega, najvišjega.
No, ta zgodba tudi govori, kako nas Jezus čuti, če se ga dotaknemo, da gre tu vedno za nek dialog med nami.
Tako in nam govori, da so odnosi pomembni, ne? Ker ni vsak, bom rekel, dotik moje vere. Je včasih, bom rekel, eno preizkušanje, a ne? Preizkušam. To je približno tako, kot če molim in zahtevam od Boga, da usliši moje molitev. Ta naše razmišljanje, pritiskanje na gumbe, a ne? Vse smo tako navajeni. No in raven tukaj je spet potrpežljivost, ponižnost, to nas uči. Še pregovori, Božji mlini merjajo, ampak počasi.
Tako, zdaj le si privoščimo še glasbo, potem pa nadaljujemo pogovor s patrom Nikom.
Stvarnik sem morja neba, sem uslišal jok gorja, pogubljene sužnje zla. Odrešil bo zvezdni svod, ustvaril sem ključ resnice, sem ljudem, kdo resnico nosil bo. Moj sem vladar, mir govoril vitru sem.
Še vedno pater Niko Žvokl, frančiškan. Danes govorimo o tem, da dokler imamo čas, delamo dobro, in za vodilo najnega pogovora sva si izbrala tudi besede svetega Frančiška: brati, začnimo služiti Gospodu Bogu, zakaj do zdaj smo storili malo ali nič koristnega. In nikoli ni prepozno, da se za to odločimo, kaj ne, pater Niko?
Ne, to pa sigurno ne.
No, nekaj sva že govorila o ponižnosti, da jo je težko živeti, pa vendarle se da, predvsem v povezavi z Bogom in z molitvijo. Potem sva se dotaknila tudi današnje družbe, solidarnosti z ubogimi. Ta čas nam ponuja veliko možnosti, zato pa bi se mogoče zelo dotaknila še same narave. Do nje je imel sveti Frančišek poseben odnos in tudi v tem seveda je lahko naš učitelj.
Ja, to prav gotovo. Bom rekel o dveh nivojih. Eno, nam je Frančišek učitelj v sprejemanju stvarnika. On je v stvarstvu spoznal, kako je človek samo del tega stvarstva. In kako je vse človeku dano. To je ta problem večni, ko je Bog človeku izročil zemljo, pa je rekel, da je gospodujta. Mi smo pa to spremenili v, izčrpavanje, gospodarjanje v tem smislu, da bo meni lepo, za prihodnost me pa ne briga. Tako, kratkoročni smo postali v svoji želji pojmeti čim več, da nam nič ni več sveto. In Frančišek je pa naravo občutil kot, del te lepote, približno tako kot izraelski pozdrav, šalom, mir. A ne? Ker mislimo samo kot besedo mir, da z nekom v miru živim. Dejansko pa pomeni v vseh nivojih živeti v miru. Mir z Bogom, mir z drugim, v samem sebi in stvarstvom. In sem prepričan, ko je Frančišek izrekel ta pozdrav mir in dobro, da je prav to to izgovoril. In danes, ko je toliko teh raznih grož na eni strani in opozarja na neumnosti ljudi, se gremo na druge strane take najprej gasilske vaje, potem pa gasilsko veselico. Naredimo, organiziramo čiščenje okolja, potem pa na koncu to zalijemo, veselica in vse to in je lep dan, vsi zadovoljni. In potem čez nekaj časa spet naredimo, enako organiziramo. Ne spreminjamo pa v glavah naše odgovornosti, da se, bom rekel, sami spreobrnemo, da jaz ne bom onesnaževal, oziroma drugače, da bom jaz v naravi videl tudi Božje stvarstvo. Da sem do njega odgovoren, kot so bili pred mano, tako danes in tako v prihodnosti. Edino to govori, na ta način lahko govorimo o prihodnosti. To je mogoče ena stvar. Drugo pa kar, če mi dovolite, bi se sam za trenutek vrnil nazaj k tej solidarnosti z obogimi. Včasih imamo tukaj napačno mišljenje samo s tistimi, ki so res v stiski na robu trpijo. Danes so bogi tudi bogati.
Na duši, kaj ne?
Bogati, prav, materialno bogati so bogi. Ker lahko vidi samo sebe in nobene druge vrednote več. In Frančišek vedno govori bratom, govori, bodite z obogimi, ampak spoštujte v svoje ponižnosti tudi te, ker so lahko, bom rekel, zdaj če prevedem, siromašni v sebi, potrebujejo neko besedo, da spremenijo svoje življenje. Ta spremenitev svojega življenja, razmišljanja, obsega vsakega človeka. Jasno, najprej pa pri sebi.
In pater Niko Žvokl, zdi se mi, da je tale čas, čeprav nas zasipajo s pesimizmom, kot sva rekla, gospodarska kriza, potem do narave smo se obnašali mačehovsko, prizadevajo nas potresi, poplave in še druge nesreče, ki smo jih s tem onesnaženjem pač priklicali tudi nase. Ampak ta čas nas vseeno poziva in vabi, da kot ste rekli, da ne bomo ubogi, ampak da bomo bolj z Bogom.
Sigurno. In evangelije vesela vest, od tega ne moramo odstopiti. Radost, to, da sem odrešen, to je gotovo osnovno sporočilo. In danes imamo kristjani prav v tem smislu tudi odgovornost. Vsi. Da pričamo temu svetu, da je upanje. Je upanje v Bogu. In iz tega, bom rekel, iz te plati, pa lahko oznanjamo veselje temu svetu. Nekdo je rekel prav, žalostnih svetnikov še Bog ne mara.
Bog ima res rad veselje ljudi. Pater Niko Žvokl, hvala vam za tale pogovor in kot sva rekla, bova sklenila najin misijonski pogovor, ki je hkrati zaključni pogovor z molitvijo.
Ne bojte blagoslov vsem, ki ste sodelovali v tem misijonu in vas, naj vas vse mogočni najvišji blagoslavlja. Vse mogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog, daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali, kar vemo, da hočeš in vedno hoteli, kar je tebi všeč. Da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni in užgani z ognjem Svetega Duha, mogli hoditi po stopinjah Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa in le po Tvoji milosti mogli priti k Tebi najvišji. Ti, ki v popolni trojici nedeljivo eden živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog na vse veke vekov.
Amen. Amen. Pater Niko Žvokl, hvala.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Radijski misijon 2009.
hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.